Dnes pro vás máme další ze speciálu magazínu Leonardo a budeme ho věnovat cukrovce. Dozvíte se, že diabetikům může pomáhat i speciálně vycvičený pes. Navštívíme tábor pro diabetické děti a k mikrofonu si pozvu nejen odborníka diabetologa, ale také členy vítězného týmu z ČVUT, který vyhrál mezinárodní soutěž s unikátním glukometrem. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Desetiletý Aleš z Vysočiny má novou kamarádku. Jmenuje se Dixie a je pro něj životně důležitá. Krom toho, že si s ním hraje, mu totiž hlídá i hladinu cukru. Černobílá border collie patří mezi několik speciálně vycvičených psů, kteří pomáhají diabetikům. V případě nebezpečné změny svého pánička upozorní ještě předtím, než se dostaví nežádoucí zdravotní účinky. Před cestou za Alešem na Vysočinu očuchala Dixie i našeho reportéra Petra Kološe.
Jo, ona mě kontroluje.
Ona vás kontroluje, ano.
A je to v pořádku, nebo jsi mi šla olíznout, mám si jít zkontrolovat?
Já jsem trenér, cvičím psy.
Dixie. Prosím vás, to celé jméno?
Tiziana Oramava. Tufanku vytipovali pro Aleše, jsme sami připravili taky, jako od začátku, od roka pracovala u nás.
Když bych chtěl vidět, jak funguje ten výcvik, tak co se stane, co tady máte připraveno?
Mám tady připravené pachovou konzervu, která je z těla člověka, pro který ho připravil se. Takže Dixina měla by dát reakce samostatně, bez povelu a začát hrábat a že jako tady máš to.
A fór je vlastně v tom, že nedostane žádný povel?
Jo, protože člověk nemůže říct, že já mám teď hladinu cukru dolů, označ mě, to ne.
Aha. No a když vy to teda během toho našeho natáčení nějak nenápadně otevřete, teď je teda ta Dixie u vás, takže to ucítí hned na první dobrou, ale kdyby chvíli někam utekla, tak se...
Tak jo, já připravím konzervu a koupneme, jak ona nám ukáže z tu reakci. Víš, Dixinko, volím.
Teď někde čenichá na chodbě.
Didi.
Jste si dala tu konzervu...
Nohavici, protože tohleto konzervu potřebujeme dávat na různé části těla kvůli tomu, co ten pes měl by možnost očuchovat celé tělo, ani jenom jako bříško nebo jenom kapsu jako ze strany.
Mm-hmm. Jak dlouho to bude trvat, než si Dixie toho všimne?
Ona přišla pomazlit a už začíná, jako, vidí, že jako ode mě něco je a začíná značit. Dixie, na co se stalo? Pes začíná být trošičku nervózný, že ty něco máš a naznačí. Výborně. Potřebuješ vždycky je podpořit, pochválit toho pejska, že ano, že máš pravdu, že něco děje, jo, v tom výcviku. A odměníme. Výborně, Dixie. A odměníme je balonečkem.
Kdyby tohle nebyl výcvik, ale byla to realita, tak vy byste si šla přeměřit...
Cukr.
Cukr. A co kdyby už to bylo nějaký špatný scénář, že byste si nevšimla té reakce toho psa a došlo teda k tomu, že už byste se o sebe neuměla postarat sama, tak ten pes by vás nějakým způsobem uměl i zachránit?
Pojí se, když ten člověk nevšimne, takže on začne poskakovat, jako víc škrábat, co by ten člověk jako fakt jako by pochopil, že něco jako děje, ale i když by spadnul, jako skolobovat, ten pes zalehne vedle, v jakýmkoliv místě prostě bude ležet a na vestě bude napsané, že je to pes pro diabeta, takže hned lidi budou chápat, co s tím člověkem je, hned zavolal sanitku, řeknout, že je diabetes, že potřebuje insulin a tak dál, že cukr, takže každý už může jako připravit jako první pomoc.
Výcvik signálního psa pro osoby s diabetem trvá 6 až 8 měsíců a stojí zhruba tolik, co malé nové auto. Podle Zuzany Daušové, šéfky sdružení Help Pes, je zvíře lepší než různí elektroničtí pomocníci.
Neselže, nedojdou mu baterky. A je to taky psychická opora, psychická pomoc a prokazatelně tam dochází k zlepšování zdravotního stavu. To znamená, že ten cukr nelítá tolik.
Help Pest cvičí všechna plemena, kromě těch, která mají sklon řešit stres nebo konflikt silou. Ideální je podle jejich zkušeností začít s výcvikem u štěňat. Majitelé signálních psů nesmí nikdy zapomenout na to, že jejich zvíře pracuje na základě odměny a kladného vztahu k majiteli. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Odborníci odhalili další typ cukrovky. Diabetes typu 1,5. Oficiální pojmenování je LADA z anglického názvu, který v překladu znamená pozdní autoimunitní diabetes dospělých. Nová forma diabetu se skrývá za druhý typ a zhruba 10% pacientů má tak chybnou diagnózu. Podstata diabetu LADA je totiž jiná. Objevuje se také až v dospělosti, vzniká ale kvůli tomu, že tělo samo zničí buňky ve slinivce, tvořící inzulín vlastním imunitním systémem, stejně tedy jako u cukrovky prvního typu. U druhého typu se inzulín v těle dál vytváří a pacient má na něj jen sníženou citlivost tkání. Pozdní autoimunitní diabetes dospělých nejspíš nebude vzácné onemocnění, zatím je ale málo probádané. Jakmile se u dospělého člověka objeví zvýšená glykémie, je tendence považovat ho za diabetika druhého typu a podle toho také začne být léčen, nejčastěji některým typem perorálních antidiabetik. Ta ale můžou pacientům s LADA, kterým chybí inzulín úplně, dlouhodobě stačit. Ověření diagnózy přitom není složité, stačí krevní testy. Překvapující také je, že diabetes typu LADA se často objevuje u štíhlých a fyzicky aktivních lidí, není to ale pravidlem. Naději do budoucna by mohly být léky pro terapii a prevenci cukrovky prvního typu, která jsou právě ve vývoji. A pokud se ukážou jako účinná, mohla by fungovat i proti LADA.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
I děti s diabetem si mohou užívat na letním táboře. Už 30 let u nás fungují speciální tábory přímo určené pro malé diabetiky. Děti se na nich do sytosti vyřádí a zároveň se ještě mohou přiučit, jak žít se svojí nemocí. Martin Srb navštívil tábor v penzionu u Orlické přehrady a děti zastihl před obědem, kdy si měřili hladinu cukru z kapky krve.
Glykémii, čili hladinu krevního cukru, si diabetici měří zpravidla před jídlem, jestliže nepotřebují jindy. Na táboře, kterého se účastní několik desítek dětí, je to velká a hlučná společenská událost. Poslechněme si proto Kláru, Káju a Teresku, které ke zdravotní sestře Lucii Kolářové dorazily o něco dříve, než svolali ostatní.
Kontrolní otázka, umytý ruce.
Ano, já jsem byla.
Já se půjdu.
Tak prosím. Každý dítě má svůj glukometr, ale na táboře používáme jeden glukometr, aby děti ušetřily vlastně proužky. Dostáváme proužky od firmy, protože tady se měří třeba i 10x za den. A každý má svoje píchátko. Připravíme první kapku si setři. První kapka se má vždycky setřít, aby nedošlo ke zkreslení výsledků.
11,5.
Jaká je to glykémie?
Vyšší.
Správně. Učíme děti, aby poznali, která glykémie je správná, a nebo která je jakoby vysoká.
11,1.
A jaká je to glykémie?
Vyšší.
Ano.
Teď tady máte nápovědu na displeji.
Ale to mě nestačí přečíst. Začala jste přečíst to
nápovědu?
Ne. To vědí. Jaká je nízká glykémie?
Nízká glykémie je pod 4.
A jak se tomu říká?
Hypoglykémie.
A jak často vás kontrolují, co se týče glykémie a inzulínu a tak?
Většinou se měříme 3x denně až 4x, pokud máme hypo, tak i víckrát.
Každé změřené dítě dostane papírek se svou hodnotou glykémie. S ním potom děti chodí za táborovým lékařem, ale ještě předtím o svých glykémiích samozřejmě živě diskutují.
Jsem odrovnaná.
Mám 30. Ty máš 30? Co jsi žrá?
Kousku.
Hele, to není možný. Ty si přibíráš něco, nemáš v kufru nějaké sladkosti. To se taky stává, jo?
Kousky.
A pak máme všichni takovýhle hlavy.
Komentuje hlavní vedoucí tábora, Jan Viktorín ze společnosti Sport Propak. Hned ale dodává, jak jsou táborové děti obecně ukázněné.
Vůbec diabetické děti jsou daleko zodpovědnější než jejich vrstevníci, jo. Takže oni vědějí, že musí přijít včas a změřit se.
To potvrzuje i doktor Jaroslav Škvor, který na diatábory jezdí už 30. rokem. O každém dítěti si po dobu tábora vede záznamy. Do sloupců tabulky zapisuje hodnoty glykémie i dávky inzulínu. A některé děti už si dokážou dávky počítat i sami.
A píchnul bych asi 12,5.
Jo, dobře.
Když jsem si píchala před svačinou, tak jsem měla 20,5.
To je strašný, no.
Tak jsme píchli nějaký rychlý inzulín, 2 jednotky.
No.
A teď mám 11,5.
Tak to jste udělali dobře. Tak dáme, víš kolik dáme? Dáme 8. Ty menší to většinou nechápu ještě úplně dobře. Ale ty větší to většinou vědí a dokonce jsou i takový, který se téměř trefí s kalkulátorem, což je přístroj, který jim poradí podle zadaných hodnot. Tak někdy už jsou mi tak dobře, že vlastně to dělají to stejně jako ten kalkulátor.
A co všechno do toho musí zakalkulovat?
Musí do toho zakalkulovat jednak to, co budou jíst, kolik toho budou jíst, pak kolik mají teda hodnotu krevního cukru v tu chvíli a taky svoji citlivost na inzulin. Někdo má, potřebuje vyšší dávky, někdo naopak potřebuje menší.
Během sportování a dalších aktivit dětem častěji než normálně hrozí hypoglykémie, čili pokles cukru pod zdravé hodnoty. Proto se tu děti navzájem motivují, aby dokázali nebezpečí včas rozeznat. Na nástěnce tu visí taková hesla jako dobrý hypouš, špatný hypouš.
Špatný hypouš znamená, že když bude mít průběhu dne 3,8 a nenahlásí to doktorovi, tak je špatný hypouš.
A když se to nahlásí, tak je to dobrý, v pořádku.
Nejlepší samozřejmě je hypoglykémii vůbec nedostat, shodují se děti.
Tak snažíme se, aby měli obdobnou náplň jako naprosto zdravé děti, ale vždycky je to o zátěži, nesmí přesáhnout určitou mez a ty děti prostě nevydržejí tolik asi jako zdravé děti.
Dodává k tomu Jan Viktorín. Z Podskalí u Orlické přehrady, Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Dnešní speciální vydání magazínu Leonardo věnujeme cukrovce, a tak není divu, že i jeho druhou polovinu, která patří rozhovoru, zaměříme na tuto diagnózu, možnosti léčby a také na pomocníky pacientů. Mezi ty nejnovější patří i unikátní glukometr, se kterým tým studentů z ČVUT zvítězil v mezinárodní soutěži. A já je tu vítám, Barboru Suchanovou, Marka Nováka a Tomáše Pikouse. Dobrý den.
Dobrý den.
A s nimi přišel i profesor František Saudek, přednosta kliniky diabetologie z IKEMu. I vám dobrý den.
Dobrý den.
V čem je ten váš glukometr jiný, v čem se liší od těch, které jsou stávající a jak vlastně funguje, nebo jak jste vlastně postupovali při tom nápadu ho vyvinout, co byly ty vaše priority?
Přišli jsme s nápadem glukometru pro diabetiky ve formátu kreditní karty, kdy v rámci Microsoft Imaging Cupu jsme to naše řešení směrovali směrem k diabetickým dětem, kdy to naše řešení sestává z glukometru, který má formát kreditní karty tloušťku přibližně 3 mm. A společně k němu nabízíme i softwarové řešení, které nabízí oproti většině dnešních řešení, které jsou na trhu, výhody jak v oblasti toho hardwaru, to znamená toho samotného přístroje, tak i potom ten software, kdy ten software směřujeme v první řadě jak na ty diabetické děti, tak i potom na jejich rodiče. To znamená, že ten náš glukometr, ta jeho měřící technologie se nevýší od dnešních glukometrů, to znamená, využíváme jednorázové měřící proužky, kdy dítě nebo diabetik si odebere kapku krve, dají na ten jednorázový měřící proužek a hodnota té glykémie se automaticky přenese do smartphonu toho diabetika, v našem případě toho diabetického dítěte. V tomto okamžiku ta hodnota je automaticky uložena i do bezpečného koudového úložiště a k té naměřené hodnotě mají v reálném čase přístup například rodiče. Jednou z jejich hlavních starostí je, že dítě je někde venku, typicky, a rodiče mají strach o to, jestli se změřilo, jak to měření dopadlo, jestli si aplikovalo ten inzulín.
Říkal jste cloudové řešení, to znamená, tam je asi předpoklad nějakého napojení na internetu. A pokud ten odečet proběhne zrovna době, kdy ten smartphone třeba není napojený, tak se uloží dodatečně, nemůže se přijít o ten údaj?
Ne, o ten údaj se určitě nepřijde. Ten glukometr jako takový společně se smartphonem fungují samozřejmě i bez internetu, s tím, že v momentě, kdy to připojení na internet bude zase aktivní, tak samozřejmě všechny hodnoty se douloží.
Barboro, vy jste tady mezi tím i na svém telefonu ukázala tak trošku aplikaci. To je také vaše aplikace, která je spojená vlastně s tím glukometrem?
Ano, vlastně ten glukometr, to je na měření a komunikuje právě s mobilní aplikací, která je pouze pro děti nebo pro toho uživatele, pro toho
diabetika.
Vidím
obrázky na dálku, jak nám to leží na stole tady, je taková hezky barevná.
V podstatě takže jsme to chtěli udělat co nejjednodušší, aby to prostě nebyla zátěž nějak se v nějakém složitém interfejsu vyznat pro to dítě, takže jsme to udělali takové jednoduché. V podstatě to pomáhá i tomu dítěti třeba vypočítat a nabídnout mu nějakou doporučenou hodnotu toho inzulínu. Hlavní jakoby aspekty té mobilní aplikace jsou taky ty, že vlastně pozitivně motivuje to dítě, aby se měřilo pravidelně, protože to je základ jakoby úspěšné léčby diabetes. A v podstatě tam máme tři takové motivační prvky. První je, že na začátku měření si dítě může tipnout, jakou hodnotu bude mít. Takže například
je to takový budík, já to popíšu na tom displeji, je přesně vidět hodnota. Zleva doprava se krouží klasicky, jako když se pohybuje třeba střelkou kompasu. Jo. Takže on si může jahůdku posunout vtáhnout do
přesně
toho místa,
tak, do, no.
které se tam samozřejmě zobrazí a i to číslo odpovídající hodnoty. Barboro, no, pokračujte, já to jenom popisuju posluchačům.
Určitě. V podstatě pak dochází k samotnému měření a buď pomocí NFC anebo Bluetooth. NFC řešení je levnější a bezpečnější, protože ty data nemůžou někde uniknout. Na druhou stranu Bluetooth je takové věc pohodlné, víc obsáhneme
věci.
No, určitě má to víc uživatelů těch smartphonů, takže proto máme i toto řešení. A v podstatě pak na konci odměníme dítě, pokud si správně typlo, pokud se změřilo v daný čas, který má, a pokud se jakoby měří pravidelně. Takže těmito motivačními programy se snažíme a pak jakoby dítě sbírá body, jak máme v celé aplikaci ty jahůdky, takže takové jahodové body. A za tyto jahodové body pak může rodič třeba nakoupit nějakou odměnu pro to dítě a je to takový kruh, který by měl dítě motivovat a prostě, aby se pravidelně měřil.
Pane profesore, co vy na to, když vidíte takový přístroj, navíc iniciativu studentů, tak jak to hodnotíte? Může to skutečně pomoci? Bude fajn, když se takový glukometr dostane do praxe a mezi děti?
Pro tento typ pacientů je rozhodně úplně zásadní znát aktuální hodnotu glykémie, čili jakákoliv pomoc, jakákoliv stimulace v tomto směru je velice důležitá a já si myslím, že skutečně to může ty děti motivovat a pomoci jim, aby častěji a možná s větší nebo s menší nechutí prováděla ta měření a zároveň rodiče mohli být informováni, pokud tedy o to ty děti stojí, což je také velice důležité. Takže to je určitě veliký pokrok. Na druhé straně v dnešní době je poměrně prudký rozvoj podobných technologií a mnoho dětí dneska už využívá takzvané kontinuální měření pomocí senzorů. Takže to je jistě taky velmi důležitá věc a bude se to asi rozvíjet paralelně. Dítě by mohlo používat pravděpodobně obojí.
Ale ještě když jsme u těch technologií, pokud byste třeba s těmito studenty vůbec konzultoval buď vývoj tohoto glykometru, anebo třeba vývoj dalších přístrojů, tak jaká by měla vaše odborná doporučení? Kam se zaměřit, kam se posunout ještě v tom vývoji technologií?
Myslím si, že v budoucnu skutečně bude to kontinuální monitorování a potom rozhodnout, jak naložit s těmi daty, která získáme. Takže slyšel jsem, že tento přístroj dovede dát určitý návrh. Ten návrh se asi opírá o empirické rozhodnutí nebo zjištění. Ještě lepší by bylo asi mít nějaké biologické měření, které by doporučovalo ty hodnoty a vypočítávalo z předchozí zkušenosti a vylepšovalo ty odhady, co má pacient udělat a vlastně mu podávat informaci. A další bod by byl, a nechci říct, že to neexistuje, protože na tom se skutečně pracuje u inzulínových pump, že ten přístroj i automaticky může vydat nějaké instrukce třeba inzulínové pumpě. Ale je zde velký problém bezpečnosti a komerční produkce, protože taková doporučení mohou být pro firmy nebezpečná v případě, že třeba dojde k nějaké nehodě nebo se stane prostě něco nepředvídatelného.
Než se dostaneme právě k těm možnostem léčby a k tomu medicínskému přístupu, já se ještě vrátím k vám. Když už máte teď svůj glukometr hotový, určitě to znamená i úsporu nákladů, protože se skutečně jedná vlastně o velmi jednoduché zařízení na to, co to umí, tak co vy byste ještě vylepšili nebo jaké by byly vaše další nápady?
Naším prvotním cílem bylo zjednodušit ten hardware, co nejvíc to jde, protože farmaceutický biznis nebo vůbec, jak funguje zdravotnická technika, je to oproti třeba standardní spotřební technice daleko složitější. To znamená, naším prvotním jako cílem bylo zjednodušit ten hardware, vydat ho v nějaké nejjednodušší verzi, veškerá nějaká ta další doporučení, další updaty toho řešení vydávat už formou softwaru. Tím pádem dokážeme zkrátit celý ten vývojový cyklus, kdy máme jeden hardware a veškeré další funkcionality, to, co dneska je typicky v těch samotných glukometrech, my můžeme vyrolovat v té aplikaci na ten smartphone. To znamená, z nějakých jednotek měsíců, někdy až let, dokážeme náš vlastně vývoj cyklus toho dostat něco nového k uživatelům zkrátit třeba až na týdny.
A vůbec, co máte v hledáčku, pokud budete se účastnit buď dalších takových soutěží, anebo vůbec si budete nějakým způsobem pracovat na vlastních nápadech, tak co by vás dál lákalo?
Já už se nějakou dobu podívím jak na poli zdravotnické techniky, tak i výzkumu, kdy momentálně se na třetí lékařské fakultě se společně s docentem Polákem, diabetologem, se věnuji výzkumu, který zasahuje i vlastně do, dá se říct, do léčby diabetologie pomocí perspektivních endoskopických metod. To znamená, mě osobně to určitě táhne do výzkumu, nějakým způsobem prostě přispět jak diabetikům, tak vůbec všem prostě nějakým novým poznáním vlastně v oblasti té endoskopie diabetologie.
Mm-hmm. Můj cíl by bylo určitě tohle naše řešení dotáhnout do konce, to znamená, aby to bylo na trhu, uvidíme, jestli se nám to podaří. Vyhrát soutěže něco a dostat něco na trh je určitě velký rozdíl. No a jinak se věnovat ještě škole a pak se uvidí samozřejmě.
Je nějaký způsob ještě, jak třeba toto řešení buď minimalizovat, nebo ještě nějakým způsobem zdokonalit, než by se dostalo na ten konkrétní trh?
Miniaturizace určitě ještě je možná. Na druhou stranu, i když jsme studovali ta současná řešení, které existují, tak i v historii se dají najít případy, kdy se to do určité míry minimalizovalo, ale zase na druhou stranu, typicky u zařízení, které mají ten displej, mají ta tlačítka, je potom problém s ovladatelností. To znamená, typicky pro diabetické seniory, kteří mají často problém se zrakem, je lepší naopak to zařízení udělat větší. A i proto jsme se přiklonili k tomu formátu té kreditní karty, což je něco, co v současné době dneska prakticky nikoho neobtěžuje, protože kreditek má v peněžence prostě klidně 10 různých kartiček a zároveň je to tvar, který se dá nějakým způsobem dobře uchopit a nabízí tomu diabetikovi, dá se říct, takový jako ideální kompromis mezi komfortem užívání a velikostí toho zařízení. To znamená, asi nepůjdeme cestou toho dalšího zmenšování, ale spíš právě cestou úspory těch nákladů, potažmo zlepšení přesnosti toho měření a potom samozřejmě všechno stavíme na tom softwaru, který u toho glukometru je.
Tak to byli studenti z ČVUT, kteří zvítězili se svým glukometrem v mezinárodní soutěži. Barbora Suchanová, Marek Novák a Tomáš Pikous. Já vám zatím moc děkuju. No a pane profesore, Františku Soudku, budeme pokračovat teď už spolu, když se dostáváme vůbec k diabetu z toho dnešního pohledu. Možná i řekněme jenom kratince úvodem, jak častá je to diagnoza a jestli spíš stoupá, anebo stagnuje, nebo klesá v rámci České republiky.
No tak zde se mluvilo především o dětském diabetu. A
teď už myslím obecně.
Obecně tento typ diabetu v České republice postihuje asi odhadem 4 promile obyvatel a jeho výskyt bohužel stoupá a nedá se vždy odlišit a není to vždy i tak důležité tento typ diabetu od diabetu druhého typu, který je často provázen také ztrátou sekrece inzulínu, takže vlastně podobné problémy se tam vyskytují. A pak se to týká počtu mnohem většího počtu pacientů, to znamená, to jde už do desítek a stovek tisíc u nás. A vlastně i pacienti s diabetem druhého typu by si měli sledovat svoje glykémie a i ti by to mohli využívat. A možná o tom se zde nemluvilo, ale oni nejsou tolik motivovaní a nejsou tak zvyklí vlastně podobně o sebe pečovat. A oni by možná ještě více ocenili tu jednoduchost, dostupnost a to snadné přenášení.
Jaké máme teď v současné době možnosti léčby? A tím myslím nejenom těch léčebných postupů invazivních, ale zároveň třeba myslím tím i nové léky, ať už preventivní, anebo represivní.
Tak kdybych mluvil o diabetu prvního typu, tak zde skutečně došlo k velikému pokroku a ten pokrok je především v oblasti technologie. Je to zavedení glukometrů, které jsou obecně dostupné. U nás je vynikající, že pro děti zde není vlastně žádné omezení, čili dostávají od státu takové množství proužků nebo téměř takové množství proužků, které skutečně potřebují a použijí a mají dostupné glukometry a začínají se zavádět kontinuální glukometry, které jsou o něco složitější. Často vyžadují současné používání i těchto glukometrů a myslím si, že sem patří budoucnost. Máme také vynikající inzulíny, které fungují tak, jak by měly a potom jsou léky, které se užívají v tabletách pro pacienty s diabetem druhého typu a účinné a dobré preparáty také přibývají. Zároveň ovšem je to velký stimulus pro farmaceutické firmy, které nemají takový zájem to onemocnění vyléčit, ale spíš dlouhodobě léčit, aby pacienti ty léky užívali. A tady je úplně zásadní životní styl, který může být ještě účinnější než třeba používání těchto léků. třetím takovým přístupem je právě jsou biologické metody, kdy je možné nahradit tkáň inzulínu, která chybí mnohým pacientům tak, aby přesně produkovali glukózu tak, jak mají.
A transplantace a kmenové buňky?
To je věc, o které se hodně mluví, ale v přehnaném slova smyslu, protože teoreticky to možné je, v modelových situacích to funguje, ale především se naráží na nedostatek inzulín produkující tkáně, která zatím je vlastně jenom od dárců orgánů s mozkovou smrtí a do budoucna by podobné buňky mohly být odvozeny třeba od zvířecí tkáně nebo vypěstovány v laboratoři metodami kmenových buněk. Ale tady je ten výzkum ještě mnohem složitější než v technologii, protože prvním měřítkem je bezpečnost. To znamená, tady skutečně se musí testovat, že ty buňky nebudou dělat něco jiného, například, že by se mohly maligně zvrhnout a podobně.
Jak byste vy viděl v řádu několika let vývoj léčby diabetu, ať už prvního, druhého stupně, vůbec kam se bude ubírat medicína jako taková tímto směrem?
No, globálně věřím, že se přece jenom uplatňuje pochopení příčin diabetu druhého typu a že společnost na to bude reagovat tak, aby se upravily především společenské zvyky, příjem potravy a pohyb. A co se týče diabetu druhého typu, tak tady především očekávám právě rozvoj technologických metod, ale je velice těžké dostat do praxe, otestovat a myslím, že i tito studenti se setkají s problémem, protože například jakmile ta data se ocitají na internetové síti, tak nějakým způsobem mohou být případně také napadena a vzniká nebezpečí, před kterým se ten výrobce musí nějakým způsobem chránit. A podobně. Čili to je vše potřeba také jistě testovat a asi to probíhá v současné době.
Uzavírá profesor František Saudek, přednosta kliniky diabetologie z IKEMu. Moc vám děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.